Мына сіз Киевте болдыңыз 9 февральда. Анда ниндидер низак чыкты инде. Анда түп проблема нәрсәдә анда? Нәрсәндә бурчи кешеләрне? Туган телне нәрсә бурчи? Нәрсә бар анда? Түп проблема нәрсәдә? Аңлашылмый бит.
Мин 1 ноябрьдә сөм килә. Моннан әвәл 2 ел борынрак бу проблема бар иде. Мин ул вакытта Киев там шалдыраткан, язган кешеләргә әйткән идем. Без Канафьяны сайладык, без аның өчен торабыз, ул безнең кешебез, без аны беләбез, эшлибез. Ул вакытта хатлар язып, поддержка җибәрдек.
Канафьягамы?
Канафьяга поддержка булды, әйе. Менә инде конгресстан кайткач, кешеләр белгәч, миңа шалдыраталар. Миңа электронный адреска хатлар язалар. Ул алай, ул болай. Шундый проблемалар бездә бар. Безне Киевтагы татарларны, ул татар иенә кертми. Шундый яшьләр шалдыраталар, әйтәләр, менә без эшлисебез килә, безне кертмиләр анда. Әйтәләр, ул үзенең аныгыны куйган, ул татарча белми ул егет. Бәлки ул әйбәт кеше, но ул бит татар милләттән ерак тора дип әйтәләр. Ишкылып, мин дөресен әйткәндә уйламаган идем, шунчалык кеше монда шалдыратып, шунчалык кеше хатлар язады. Декабр ае булды. Январь айларының уртасына кадәр мин чыдадым, үттем, аннары мин Канафия белән диалог төзә башладым. Мин әйтәм, Канафия, менә шундый кешеләр бар, таный соңмалар, танымын. Әйдә, без алар белән очрашыйк, сөйләшик. Ул миңа әйтә, әллә син фуни-фуни-фу, что ли? Син белмисеңме анда кемләр? Мин әйтәм, мин белмим, на самом деле кемләр? Әйтәм, мин бит татарлардан ишетәм бу сүзләрне. Алар дошман түгел сиңа, миңа алар безнең татарларыбыз. Әйдә, без очрашыйк. Ул миңа әйтә, анда 3000-3000-гә якын татар тора. Киевтә. Мин алар белән һәркайсы белән очрашырга теләмим. Әйтәм, ну, 3000 белән бәлкем кирәкмидер, 10-15 кеше белән очрашырга кирәк. Аннары анда Киевтә миңа шалдырата, сөйләшә минем белән, аннары таныштым.
Эмир Валиев.
Эмир Валиев дигән кеше бар анда. Ул хаҗга барган, ул мөселманыбыз, шундый, ну,
эшкуар.
Әйе, эшкуар, ул әйтә, мин анда үземнең акчамны куямын. Мин аннан ничә нәрсә кирәкми. Мин сезнең белән бергә буласым килә. Нигә ул мине кертми анда? Мин әйтәм, нигә кертмисез?
Татар йортынамы?
Менә, әйе, татар йортына. Татарларның оешмасына. Ишкылып, менә шундый сүзләр күбәеп китте. Ул сөйләшәсе килми кешеләр. Без монда утырып, бу проблеманы мин бөтен үземезнең активистлар белән январның 12-сендәме җыелыш булды, мин анда күтәрмәдем ул сорауны. Аннары тагы бер җыелышмада активистларыбызны үземезнең, ну...
Җыеп сөйләштегез инде.
Әйе, җыеп менә шулай әйтте, тел хатларны күрсәтте, телефонларны әйтте, менә нишләтәбез. Давай без, беренче сорау булды, давай Канафьяны әйтәбез, син эшли алмасаң, бу эшне бушат, табыйк башка кешене.
Урыннан китте инде.
Әйе, аның ярдәмчесе бар. Бәлкем ул бу эшне алып барсын.
Шаукат Самитов.
Шаукат.
Әйе,
шул проблеманы чыгарды. Ишкылып, бу хат булгач, мин аңа җибәрдем бу хатны. Әйтәм, әйдә, тагы очрашыйк. Бөтен безнең
кешеләрне җыйып,
милләттәшләр бар, җыйнык, сөйләшик. Ул перестал на мои телефонные звонки отвечать.
Шулаймы?
Әйе, шулай булды. Аннары мин кешеләргә Запорожьега шалдыратам, Ялтага, башка җирләргә, әйдә барыйк анда, Киевка барыйк. Ишкылып, без җыйналдык, бардык, а Канафия абый белә, что без киләбез. И кызыны машина белән куя, метро янында, килгән кешене карый, кем килә? А, бу безнең кеше. Тиз генә машинага утырыгыз. А менә Эмир Тимергалиев килә. Ул безнеке түгел. Ремонттан Хәмзә килә. Уламыз узып китсен. Ишкылып, без килдек. Татар иенең нисе замогы. Ишекләре бикле. Мен шалдыратам. А, кызым әйтә. Мен әйтәм, сез нишәтәсез. Ул бит безнең милләттәшләр. Әйдәгез, бөтенебез татар иенгә керик. Бу проблеманы чишергә кирәк. Ярамый хәзер безне бүлергә. Ул начар эш ул. Бүлмик бер-беребезне. Шулай итеп булмады. Ул анда әйдәгез теге Хәмзә әйтә, мин монда килдем татарына барасым килми ишка. Юк, әйдәбез әзгенә чәй ичик анда. Аннары без сине монда әткиләбез. Утыртып машинага алдатып әткиттеләр. Миңа әйтә, әйдә барабыз анда. Senin Kanafi abi anda karşı ala başka cilden. Yani yok bunda kişiler bile söylese diye kildim.
Anda Kiev'de Tatarlar da kildi mi?
Kiev'den Tatar'da bir 20'ye yakın kişi kildi. Biz anda bir saat tırdık. Ne uylağın idim Kanafi'ye? Söyledi ki bizim Tatar kişisi. O uylar uylar da kilip bizi kilmese belki ışıklarını açtırır kişi ciberir. Yok. Yangır yava, kar bilen bir yere. Bizler zont aslında Uram'da bir 20 kişi bir saat basıp tırdık. Çıdap. Onlar özü anda metro yanına kayttık. Anda kafe var. Oturduk kafe yanında. Bir-birimizge süledik. Kimden hesap varlığını.
Şimdi pretensiya var ana Tatarlarda, Kiev'daki Tatarlarda tüp pretensiya nerede anda alırdı?
Bu bile en birinci pretensiya ana tüki uyuşmanı Emir Valiyev'in uyuşmasını kırtmıyor anda. Onlarını kırtırga kirek. Bu bir Tatarlar. Bu nige onlarını ayırga kirek.
Hani işte onun sebebi nerede kırtmagan sebebi bilgili mi?
Ben şunu anlamıyorum. Nige kırtmıyken onların.
Konkurent belki o.
Kim konkurent gibi öyle. O hazır tamam oğuzu özünün sayasından korka başladı oca. Konkurent. Sayası onun konkurent oca. Bana çok yerden bana şimdi bana bizden yaşamalarda söz çıktı indi.
Ha nindi kararga kildiğiz anda oturduğu silaştığı. Siz nindi neticeye yaşadığınız anda bana kişiler anda silegendir indi. Kup nerse silegendirler mi indi bilmiyim. Onlar indi nindi neticeye anda mı?
Tabi protokol yazdık. Haydi cinalışı. Konferans uzdurayım. Bütün delegatlar kilsin. Bütün Ukrayna'dan. O bir tuğantın. Bütün Ukrayna'nın uyuşması.
Ay.
Bu. Kilsin. Cinalık. No, bütün evet. Cinalık. Ki delegatlar karasınlar. Kagazlarını karasınlar. Hanın hesaplarını karasınlar. Biz hazır buna bir nerse bilmiyiz. Kimden nerse algan, kimge nerse birgen, birgen mi, yok mu, algan mı, yok mu bilmiyiz. O kadar şundan bir korka, işte biz buhalteriye sonra kirebiz. Onun kızı buhalter, onun kızı vice-prezident bulgan. Şimdi zor reisler anda oturalar.
No, bu konferansiya kaçan uzayken indi, bilgi değil mi?
Bilmiyorum hocam. Ne şartı bana uzdurduğa, ne şartı bu kanası abone.
Ama siz, İlmir Efendi, siz indi kongresinin vekili bulasınız Ukrayna'da. İndi kişiler sizge ışanıp, indi jinağanlar indi sileşirge, sizden nindedir bir indi yerden mi, nindedir buluşu, hızını tüleyim mi bu meselenin halitliğinde. Buna siz bu hakta indi kongresinin reisine haber ittiniz mi, yok mu? Anda haberleri var mı kazandı bu hakta, yok mu? Buna bu Kiev'de olan haller hakkında.
Kiev'dakilerin hali niçek, bizde bunda Ukrayna'nın niçek bulup durduğunu ben saldıratıp etip duramın. Haberleri var, alarga bu problemi tozu baş ağırtuğu uzun kükten var alarda. Var bunda Ersan Badreddinov vakitinde bunda komisyon cibergenler idi. Sen bilesin Kiev'daki Tatarlar prezidentin ismine katlar yazgan idi. Bizim Tatarstan prezidentine. Kimdir belki öyle ben kanafiye urnuna urnaşırga uylayman, Kiev'e küçük barırga. Kuvar için bile şuurlanam. Niye Tatarlarının bile şundi, hani niye yunarmandı o? Ayı, burada kirek açıklık. Hazır Tatar milleti kütarılıp bara. Ana kirek mi tuhtatırga? Kütarılsın o. Bütün cilde kütarılı. Bile şununu bile şunun için bizim demokrati bulsun bizim işmalarda. Kirek mi bizge bile sen evet, sin naçar. Bütün biz bir muluyuz biz. Biz dersine etken de kanafiyanı alıp taşlarına tağı var metodlar, sponsorlar, tağı yana uyuşma salırga belki. No, bu ne doğru bu? Allah yaran mı yitirga? Bizim uyuşmamız bir muluyuz kerek. Bile şunun için, bile ver dostum, bile etem biz tırışamız, kanafiya kalsın, bulsun, işlesin. O yaşırılıp işlemesi. Bir Tatar iğne kiralmasa, o Tatar iğne kiralmasa. Biz onu uzun kırtırga kirek o cilge. Biraz en birinci iş Tatar kişisi, min Tatar git kirgeç onu karşı alır ve kirek. Festivaller, sabantuylar uzun anları bula o. En birincisi bizim Tatar kişisine Esselam, hürmet edilir ve kirek. Çay verir ve kirek ona. Kırtırga kirek. Buna şunsa İn zor problem o.
Bu yurtunu Tatarstan anın içinde alıp verdi mi bu yurtunu?
Bizim prezidentimiz, premier-ministr bulganda, Kiev'e kirganda, bizim uyuşmamızın utratırgan jiri yok idi. O çakırıp çinovniklarga etti. Alırga kerek. Tatarlar mında var, alarının iyileri bulurga kerek. Allah'a şükür iyi var. Ha indi Кыра алмасак ул үйгө, неге керек улам дейм.